Väitöskirjatutkija Toni Ruuska Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Sä oot ollut vastustamassa tätä TTIP, eli USA:n ja EU:n välistä vapaakauppa- ja investointisuojasopimusta. Sanois, mistä sä teet sun väitöskirjassa?
Mä tutkin ennen kaikkea sitä, miten tämä meidän talousjärjestelmä uusintaa itseensä ihan niin kuin valtapoliittisella ja ideologisella tasolla. Et ennen kaikkea mä oon tutkinut viime aikoina sitä muutosta, mikä on tapahtunut sosiaalidemokratiasta, kun ollaan siirrytty uusliberalismiin ja mitä se on tarkoittanut. Ja kuka sitä ideologista siirtymää on ajanut ja ketä se palvelee.
Liittyykö tämä sun valtapoliittinen tutkimus EU?
EU ehkä tässä muun muassa tutkimuksessa ei ole niin keskeinen tekijä, mutta sitten taas tässä kansalaiskampanjassa niin totta kai.
No mikä sun käsitys asiasta on nyt? Mikä tässä on isoin ongelma tässä vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksessa? Koko vapaakauppa-ideologia vai investointisuojasopimus, joka siinä on?
Laajemmassa mittakaavassa niin koko vapaakauppa-ideologia on pulmallinen ja historian kautta sitä voidaan niin kuin pelata monesta eri näkökulmasta ja katsoa sitä ikään kuin, että se olisi hyödyttänyt tiettyjä maita, mutta sitten voidaan myös niin kuin vetää hyvin rankkaa johtopäätöksiä siitä, että se ei ole todella hyödyttänyt kaikkia. Et jossain määrin koko tässä asiassa niin laajempi ongelma on nimenomaan tämä vapaakauppa-ideologia ja ketä se hyödyttää, hyödyttääkö se loppujen lopuksi ketään. Mutta sitten taas jos mennään ihan tähän yksittäiseen sopimukseen, niin siinä tietenkin sit on tämä investointisuoja on se keskeisin elementti.
EUhan on tulliliitto, eli meillä on tullit ulkopuolelle, sitten meillä on sisämarkkinat, eli sisämarkkinoilla pelataan samoilla pelisäännöillä, mutta mikä tämä vapaakauppa sitten tähän verraten on?
No siis EUhan on oikeastaan pistetty pystyyn nimenomaan tämän vapaakaupan, niin kuin sisäisen vapaakaupan idealle ja sillähän se on mennyt, että niin kuin EUhan on kauppaunioni. Miten mä ymmärrän vapaakaupan on se, että tullitasot on hyvin matalia ja siinä ei niin kuin ikään kuin mahdollisimman vähän tämmöisiä teknisiä esteitä käydä kauppaa valtioiden välillä. Mutta sitten taas ihan eri asia on kaupan sääntely. Voidaan sitten taas keskustella, että kuinka vapaata se kauppa on, koska meillähän on valtava määrä erilaista kauppaa sääntelevää säännöstä olemassa niin kuin vuosikausien takaa, jotka on arvokkaita ja pitkälti poliittisten taistelujen niin syntyy perää. Et siinä aina on se kysymys, kun puhutaan vapaakaupasta, niin on aina se on hyvä heittää se kysymys, mutta onko kauppa vapaata todella? Ei se ole EUn kanssa siellä vapaata siinä mielessä, että meillä on valtava määrä erilaisia sääntelyjä tai säännöksiä, jotka niin kuin määrittää, millaista se kaupan käynti saa olla.
Entäs WTO tässä pelissä? Olisiko sun mielestä parempi, että käytäisi tämä homma kokonaan WTO:n kautta ja unohdettaisiin nämä vapaakauppasopimukset esimerkiksi USA:n ja EU:n välillä?
Sen takia, minkä takia tässä nyt käydään tätä EU:n ja Yhdysvaltain kauppaneuvottelua, niin johtuu nimenomaan siitä, että nämä monenkeskiset neuvottelut on WTO:ssa oikeastaan tyrehtynyt ihan täysin, koska esimerkiksi kehittyvät maat on hyvin ponnekkaasti vastustanut tämmöisiä kauppaneuvotteluita, koska ne on huomannut, että he jää järjestäjän rannalle niissä tai ei pääse hyötymään näistä kauppasopimuksista. Mä oon ilman muuta sitä mieltä, että monenkeskiset neuvottelut olisi hyviä, jos nyt pystyttäisiin käymään. Me ilman muuta tarvitaan hyviä kauppasopimuksia, jotka hyödyttää laajemmalla perspektiivillä mahdollisimman monta eri yhteiskunnallista näkökulmaa, ei vaan niin kuin taloudellista eliittiä tai niin kuin monikansallisia yhtiöitä, vaan ylipäätään pystytään niin kuin saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita, niin se vaatii kansainvälistä sopimusta ja se vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Et ilman muuta monen keskistä on hyvä, mutta kun on todettu, että nämä ei etene WTO:ssa, niin sen jälkeen on alettu sopimaan näitä kahden keskisiä sopimuksia.
Sä sanoit, että kehittyvät maat torppaa siellä niin neuvottelut.
Kehittyvät maat, eli kehitysmaat ikään kuin, että pystytään ihan tutkimuksenkin valossa näyttämään, ketä vapaakauppa pohjimmiltaan on hyödyttänyt, niin se hyödyttää nimenomaan teollistuneita valtioita. Ja tästä tietenkin on suoralta johdanto siihen, että kehittyvät maat eivät saa vapaakaupasta hyötyä. Päinvastoin he jää ikään kuin tämmöiseksi periferisiksi valtioiksi, joiden tehtävä on syöttää sitten raaka-aineita, luonnonvaroja sitten teollistuneisiin maihin. Kyse on periaatteessa siitä, että raaka-aineista saa huonomman hinnan kuin korkean jalostusarvon tuotteista, ja siinä mielessä pitkälle teollistunut maat pystyy hyötymään vapaakaupasta enemmän. Mutta sitten taas myös toinen näkökulma, sitten taas ihan minkä takia kehittyvät maat on hyvin skeptisiä vapaakauppaa kohtaan johtuen ihan 70-80-luvulla tehty näistä uudelleenjärjestämisohjelmista, mitä IMF tai Maailmanpankki suoritti, ja se johti monin paikoin esimerkiksi Afrikan ylivelkaantumiseen ja niin kuin latinalaisen Amerikan maihin ylivelkaantumiseen.
Mutta se VTO on syy ollut?
Ei tietenkään, VTO tähän ei ollut olemassa.
Sä tarkoitat, että niillä on huono maine, että niillä luotetaan tämmöisiä sopimuksia.
Siis vapaakauppaneuvotteluilla on ehkä huono maine nimenomaan niin kuin kehitysmaiden suhteen, koska niillä on, tai vapaakaupalla ylipäätään, ja sitten taas niin kuin ehkä historia on myös näyttänyt sen, että näillä vapaakauppaneuvotteluilla on myöskin vaikea luoda sellaisia niin kuin tasapuolisia järjestelyitä, jotka ikään kuin hyödyttäisi kaikkia tasapuolisesti.
Tarkoittaako tämä siis sitä, että jos on tuommoinen kehittyvä maa, niin sen itse asiassa, niin kuin historiassa usein onkin, niin se elää siinä vaiheessa talouttaan, että sen pitäisi tavallaan suojata niitä sisämarkkinoitaan rankemmin, että se saisi siellä teollisuuden nousemaan, ja sitten jos tulee tämmöinen vapaakauppa-alue, niin se on aika vaikea, koska sitä halpaa tavaraa tulee muualta, koska eikö yleensä kuitenkin sanota, että tämä kasvun vaihe taloudessa on ollut siinä vaiheessa, kun rajat ei ole ollut auki, että on saatu kehitettyä sisämarkkinoita. Onko se näin just?
Asia on täsmälleen näin. Meillä on hyvin vähän esimerkkejä siitä maailmanhistoriassa, että joku valtio olisi kehittynyt vapaakaupan avulla teolliseksi valtioksi. Esimerkiksi ei sitä ole tehnyt Iso-Britannia, joka oli ensimmäinen teollistunut valtio, ei sitä ole tehnyt Yhdysvallat, sitä ei ole tehnyt Suomi. Kaikki nämä valtiot on kehittynyt hyvin suojattuina, ja sitten siinä vaiheessa, kun ikään kuin on saavutettu jonkinlainen kypsyys, niin on avattu taloutta ja markkinoita, ja näin se on mennyt. Meillä on ehkä Singapore ainoa sellainen hyvä esimerkki, hyvin pieni valtio, joka on sitten hyvin pitkälle kehittynyt sit vapaakaupan avulla suoraan, mutta muuten tämä on juuri niin kuin kuvasit.
Miten tämä kehityskaari sitten menee? Sitten kun sulla on teollisuutta tai sillä maalla on teollisuutta, niin sitten se hyötyy vapaakaupasta. Mikä se seuraava vaihe on? Mikä vaihe sun mielestä EUlla on tällä hetkellä? Minkälaisia kauppasopimuksia EUn kannattaisi tehdä? Onko se nyt tässä vapaakauppavaiheessa vai olisiko se kumminkin vielä tässä suljetun talouden vaiheessa?
No EUn on varmasti pakko olla vapaakauppavaiheessa tässä vaiheessa, koska markkinat on laajennettava muualle ja myöskin tuotanto on siirretty aika pitkälti Kiinaan, latinalaiseen Amerikkaan, että mä näen, että EUlla tässä mallissa, joka mun mielestä on aika järjetön, koska sillä ei ole mitään päämäärää tai oikeastaan mitään arvopohjaa, se on vaan niin kuin kasautumista kasautumisen vuoksi ja tuotantoa tuotannon vuoksi, että sitten pitää puhua jo valtavista talousreformeista, että tämmöinen niin kuin järjestelmä, joka sinänsä ei ole kestävällä pohjalla, miten se pitäisi muuttaa, mutta tällaisessa mallissa, missä me nyt eletään tätä kilpailutaloutta, jossa kaikki on ikään kuin, pienessä kilpailusodassa toisiaan vastaan, niin silloin, jos haluaa pärjätä tässä viitekehyksessä, niin silloin ei ole varmaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämmöinen hyvin radikaali vapaakauppapolitiikka.
Miten se voisi realistisesti tehdä? Miten se voisi muuten toimia? Siis, EU.
No siis totta kai me voidaan tehdä erilaisia sopimuksia, miten kauppaa tulee käydä. Tässä on tämä valtavirramalli, missä kauppaa käydään sen takia, että me pystytään maksamaan investoinnit takaisin ja pitämään ihmiset töissä. Se on millä polulla ollaan lähdetty ja millä polulla ollaan. Mutta me nähdään vuosi toisensa jälkeen, että tämä on ekologisesti ja taloudellisestikin vielä kestämättömällä mallilla, ja me tarvitaan siihen reformeja. Me tarvitaan esimerkiksi tiukempaa sääntelyä, miten luonnonvaroja käytetään. Me oikeasti tarvitaan joku katto, mistä kauppa enää voi lisääntyä, koska me nähdään, että se ei enää mahu tälle pallolle. Me täytyy laajentaa avaruuteen, jos me halutaan oikeasti vielä lisää kauppaa tulevaisuudessa. Me tiedetään, että talouskasvu, jos se perustuu materiaalisten luonnonvarojen käyttöön, niin se ei voi enää kasvaa tässä vaiheessa, kun me käytetään nyt ihmiskuntana jo 1,5 maapalloa luonnonvaroina. Me tiedetään, että tämä nykyinen malli, se ei johda mihinkään, eikä se johda kestävään kehitykseen. Ja sen takia me tarvitaan kauppasopimuksia, jossa tällaiset lainalaisuudet ja reunahdot otetaan huomioon.
Onko sellaisia kauppasopimuksia olemassakaan?
Ei. Ei, mutta ei ole myöskään mitään syytä, minkä takia sellaisia kauppasopimuksia ei voisi olla.
Tai miten se semmoinen kauppasopimus sitten olisi? Tarkoittaa se, että se jollain lailla suosisi kestävää kehitystä, mutta miten se sitten se rahavirrat hoidettaisiin, että mitä siellä verotettaisiin?
Niin, no siellä varmasti verotettaisiin luonnonvarojen käyttöä hyvin radikaalisti enemmän ja pyrittäisiin ehkä markkinakustannuksiin laskemaan esimerkiksi hiilen polttamisesta koituvia kustannuksia myös tuleville sukupolville.
Eli ne menisi tullinomaisesti tavallaan?
Ne voisi mennä, mä sanoisin, että ne menisi ehkä veronomaisesti, että ne olisi ikään kuin arvonlisäveronomaisesti. Eihän tämmöinen hiilivero ole mitenkään kovin radikaali ajatus enää ja semmoisia on käytössä jo, mutta ne on hyvin maltillisia tässä vaiheessa.
No mites tämä TTIP? Siis Teillähän on ollut tosi iso kampanja sitä vastaan, ja koko EU:n laajuisesti sitä vastaan on kampanjoitu tätä USA:n ja EU:n välistä vapaakauppasopimusta. Sen lisäksi sitä vastaan on kampanjoitu myös USA:ssa, missä muualla. Onko se ollut vielä USA:n ja EU:n ulkopuolellakin kampanjoinnin kohteena?
No ei varmaan tämä sopimus, mutta sitten näitä sopimuksia on useampia tässä käynnissä, että esimerkiksi Yhdysvalloilla on 14 Aasian tai Australia on myös siinä mukana, mutta heillä on oma TPP, vapaakauppasopimusneuvottelu tällä hetkellä käynnissä, ja siellä on ihan vastaava liike mukana siellä vastustamassa tai kritisoimassa tätä sopimusta, että ehkä tämä TTIP-sopimuksen vastustaminen juuri niin kuin sanoit, niin on enemmänkin Yhdysvaltojen sisällä ja sitten taas EU:n sisällä.
Toni Ruuska, minkälaiset perusteet näissä on yleensä ollut, kun näitä on vastustettu? Onko tämmöinen kapinaliike, niin onko siinä jotakin yhteisiä nimittäjiä?
Tämä mun mielestä vapaakaupan vastainen liikehdintä liittyy ylipäätään globalisaatiokriittiseen liikehdintään, ja tässä on se paljon samaa porukkaa ja historiallista perintöä siitä. Näitä sopimuksia yleisesti kritisoidaan demokratiavajeesta, läpinäkymättömyydestä. Uutena asiana ehkä nyt on tämä investointisuoja, joka on noussut nyt tapetille vahvasti EU:ssa, Yhdysvalloissa, myös sit siellä niin kuin toisella puolella maapalloa.
No on ihan, kyllähän komissio esimerkiksi meille nyt avasi nämä paperit kaikille nähtäviksi.
Niin, siis komissio julkaisi sen neuvottelumandaatin, mitä on vaadittu reilu vuosi nyt, että he julkaisisivat, koska olisi ihan kiva tietää, mistä siellä neuvotellaan lähtökohtaisesti.
Niin sinä olet sitä mieltä, että se johtui painostuksesta?
Se johtuu aivan varmasti osittain painostuksesta. Ei varmaan kahta kysymystä, että ei osaksi olisi johtunut, koska siitä on niin kuin se paine näiden läpinäkyvyyden lisäämiseksi on ollut koko ajan voimistuva, ja neuvottelumandaattia erityisesti on haluttu saada esiin.
Eli komissio pisti nettiin kaikkien nähtäväksi sen, että mistä me neuvottelemme. Sitä ennen ei oikein edes täällä tavalliset kansalaiset tienneet, että mitä kaikkea tai minkä tyyppinen se TTIP-neuvottelu on.
Oikeastaan se neuvottelumandaatti kokonaisuudessaan, sehän tuli vasta syyskuussa.
Nyt syyskuussa,
2014 syyskuussa. Että ensimmäiset ikään kuin vuodot tapahtui tästä sopimuksesta silloin viime syksynä. Silloin me niin kuin tiedettiin, että mistä neuvotellaan ja millä tavalla ja ketkä siellä neuvottelee suurin piirtein. Mutta tämä neuvottelumandaatti julkaistiin vasta nyt syksyllä.
Sitten kun te näitte sen paperin, niin tuliko siellä yllätyksiä?
Ei, oikeastaan sehän on hyvin laaja mandaatti ja hyvin niin kuin väliä, että siellä hyvin niin kuin tietenkin huomionarvoisesti määritellään kestävän kehityksen periaatteet, joita pitäisi neuvotteluissa noudattaa, ja samoin, niin kuin, että EU:n keskeisiä sääntelymekanismeja tai sääntelyä ei esimerkiksi niin kuin ympäristön suojelun tai kilpailulainsäädännön työntekijöiden oikeuksien puolesta niin kuin heikennetä, mutta sitten on taas tosiaan, että kun sit mennään sinne käytännön tasolle ja niin itse neuvotteluun, niin on hyvin vaikea pitää kiinni siitä näistä niin kuin hyvin, hyvin välistä ja laajoista asioista.
Mitkä siellä on ihan konkreettisia isoimpia pelkoja tällä hetkellä?
No konkreettisimpia isompia pelkoja varmaan liittyy nimenomaan tähän sääntelyyn, koska niin kuin sanottu, kampanjassa tai tässä koko sopimusmenettelyssä ei sinänsä ole kyse enää kaupan vapauttamisesta, koska tullitaso EU ja Yhdysvaltain välillä on hyvin matala jo tässä vaiheessa. Kyse on enemmänkin niin kuin sääntelyn harmonisoimisesta. Ja näissä kahdessa eri kauppa-alueessa on hyvin erilainen sääntelykulttuuri. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on niin kuin tämmöinen kulttuuri, että siellä on tämmöistä proaktiivista sääntelyä, että ikään kuin, että jos teollisuus haluaa käyttää kemikaalia, niin silloin ikään kuin sen vastapuolen on näytettävä, että tämä kemikaali on haitallinen. Mutta EU:ssa taas monin paikoin on käytössä tämmöinen varovaisuusperiaate, eli se todistamisen taakka onkin sitten teollisuudessa, jolla on todistustaakka siitä, että heidän täytyy näyttää, että jollain kemikaalilla esimerkiksi ei ole.
Siitä on tehty kokeet.
Siitä on ehkä puolueutunut näyttöä, että tämä ei haittaa terveyttä tai pilaa ympäristöä. Ja sääntelykulttuuri on yleisesti ottaen EU:ssa tiukempi. Ja tässä on nyt se pelko, että ikään kuin nyt, jos nämä kaksi sääntelykulttuuria yhdistetään, niin silloin Yhdysvaltain tämmöinen heikempi sääntely, esimerkiksi ympäristölainsäädäntö, työntekijöiden oikeudet, niin se ikään kuin tulisi niin kuin voimaan, ja EU joutuisi löysentämään monia hyvin pitkällisten poliittisten prosessien kautta tehtyä sääntelyä niin tämän sopimuksen myötä.
Kannattaisitteko te ihan protektionismia? Olisiko se sitten se toinen ratkaisu? Kun sä sanoit, että WTO:n kanssa on ongelmia, että vapaa kauppasopimus ei välttämättä hyödytä kehittyviä maita. Ja kyllä Suomessakin on eri puolilta, ja meilläkin kuuntelijat sanoo toisinaan, että tästä ei ole mitään, että onko tämä sun mielestäni jonkun tyyppinen protektionismi tämmöinen, että rajat suljetaan ja ei käydä niin paljon ulkomaankauppaa? Onko tämä hyvä malli? Ympäristön suhteenhan se tietenkin olisi, että silloin ei tulisi näitä kuljetuskustannuksia. Kyllähän tämmöistä rupeaa oikeasti esittämään jollekin, niin kyllä siellä aika paljon vastustusta tulee.
Ilman muuta tulee vastustusta, mutta siis kyllä siis ihan niin kuin oikeasti mitä me tarvitaan, niin on jonkinlainen järki käteen, koska tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, jossa ikään kuin on kyseessä tämmöinen kilpajuoksu kohti pohjaa. Esimerkiksi se on nähty ihan tässä, että meillä ollaan niin kuin tällaisessa jonkinlaisessa verokilpailussa, jossa valtiot pyrkii näyttäytymään mahdollisimman houkuttelevana investointiympäristönä yrityksille. Ja mun nähdäkseni, jos se laitetaan pitämälle ja aletaan vielä enemmän elää sen periaatteen mukaan, niin se ei voi niin kuin tarkoittaa mitään muuta kuin, että astettaan luovutaan kaikista standardeista, tietynlaisista veroista, jotta me saadaan lisää investointeja. Mikä on sinänsä myöskin osoittautunut hyvin kyseenalaiseksi tavaksi. Monin paikoilla on nähty, että ei tällaiset tavat, esimerkiksi Suomessa yhtiöveron lasku, niin ei se ole lisännyt investointeja tai tuonut tänne niin paljon lisää investointeja tai kauppaa, mitä me oltaisiin haluttu. Ja sitten tässä toisaalta on tässä niin kuin tämä ympäristönäkökulma, että siis kauppa voi ikään kuin esimerkiksi immateriaalisena kasvaa, mutta mikäli se tarkoittaa resurssien luonnonvarojen lisääntyvää kulutusta, niin on aivan selvää, että jossain vaiheessa tulee seinä vastaan. Ihan pelkästään se on siinä, että puhutaan öljyhuipusta, me tiedetään, että meidän teollisuus on täysin riippuvainen öljystä, niin ei me voida kasvattaa meidän fossiilisen polttoaineen kasvatusta pelkästään sen takia, että öljy on loppumassa, plus meillä on tietenkin tämä niin kuin hyvin huolestuttava ilmastoargumentti tässä, että ilmastonmuutos, joka tällä hetkellä on jo totta tällä hetkellä, mutta kuinka ikään kuin vakavaksi se kehittyy. Niin.
Kun sä oot kuitenkin ottais mukana näissä hommissa ja tutkinutkin osin tätä, niin paljonko sitten maailmassa on sitä ajatusta, että ei mitään vapaa kauppaa, että kun suhteessa maihin tai väestöön, pystyykö sitä määrittelemään, että onko se kuitenkin valtavirta tämä, että lisätään vapaa kauppaa?
Se on valtavirta siinä vaiheessa, kun maa alkaa vaurastumaan, niin on nähty, että siinä vaiheessa avataan rajoja ja ikään kuin lähdetään sinne vapaakauppajengiin, mutta eihän näin ole aina ollut. Tämä on kuitenkin aika uusi virtaus, tämä on jostain 70-80-luvulta niin kuin siitä perua. Jos mietitään, että millainen maailma oli toisen maailmansodan jälkeen ja millaisia talousjärjestelmiä silloin luotiin, maailmankauppa oli hyvin säädeltyä ja tiukasti reguloitua, ja meillä oli myöskin hyvin vähän talouskriisejä silloin, mutta siinä oli tietysti monia muita asioita, niin kuin sodan jälkeinen maailma oli hyvin erilainen kuin tänä päivänä. Et 70-luvulta sitten systemaattisesti on alettu kansainvälistä kauppaa vapauttamaan, pääasiassa Yhdysvallat on ollut se airut, joka sitä on ajanut, koska he on tarvinnut sen myöskin omille markkinoille, he on pitänyt laajentaa omia markkinoita, koska oma talousalue on ikään kuin se kulutus siellä, jolla on jossain määrin niin kuin saturoitunut, mutta tämä on niin kuin 71 vuodesta lähtien, jolloin Bretton Woods-sopimus purettiin, ja sitten taas 73 öljykriisi on ollut hyvin, hyvin vaikuttava tekijä, jolloin niin kuin maailmantaloudessa ajauduttiin taantumaan, ja nähtiin ikään kuin tämmöinen hyvin tarkasti talouksia sääntelevä politiikka olisi ikään kuin ollut jonkinlaisessa kriisissä, ja siitä alkoi niin kuin asteittain sitten maailmankauppa vapautumaan yhä suuremmissa määrin.
Onko se sitten näin, kun sä sanot, että kun tässä nyt puhuttiin, että jos on kehittyvät maat, niin ne ei hyödy vapaakaupasta ennen kuin ne on niin kuin tavallaan päässyt niskan päälle, että ne voi ruveta sitten teollisuudella työntämään sitä halpaa tavaraa muihin maihin. Mutta onko nyt sitten käymässä näin, että kun nyt kauppa on avautunut, niin se kilpailutekijä, joka vapaakaupassa auttaa niin kuin valtiota eteenpäin, se ei enää olekaan tämä teollisuus, vaan se on tämä halpa työvoima. Ja tavallaan siinä mielessä niin kuin se meidän hyötyminen vapaakaupasta alkaa olla esimerkiksi kehitysmaihin nähden, alkaa olla niin heikoimmissa kantimissa, että itse asiassa me ollaan siinä pelissä nyt häviöllä, että tämä tulee tarkoittaa tämä vapaakauppa sitä, että palkkatasot tulee automaattisesti laskemaan, tai että joka tapauksessa tämmöinen tuolileikki tulee olemaan, että nyt kilpaillaan sillä, kuka halvimmalla saa porukan tekemään töitä.
Kyse on mitä suurimmassa määrin pääoman tuottavuudesta. Missä pääoma saadaan tuottamaan, niin sinne se investointi suurimmaksi osaksi menee. Se selittää osaksi myös sen, minkä takia metsäteollisuus on Suomesta siirtynyt Kiinaan ja näin. Et kyse on tietenkin palkoista, kyse on kilpailusta, kyse on kilpailukyvystä, mutta mitä suuremmissa määrin pääoman tuottavuudesta. Ja se me nähdään, että Suomessa pääoman tuottavuus ei ole enää sillä tasolla, mitä se on ollut esimerkiksi sodan jälkeen Suomessa tai 80-luvulla. Mutta se on sitten taas toinen kysymys, onko se johtanut siitä, että kauppa on vapautettu. Mutta joka tapauksessa se on ollut varmaa, että koska kauppa on vapautettu, niin pääoma on mennyt, vaeltanut ikään kuin sinne, missä sille saa suuremman tuoton. Ja totta kai halvan tuotannon maat on ikään kuin se paikka, missä, koska työvoima ei maksa siellä niin paljon, tai ylipäätään voi olla, että regulaatio on siellä heikommalla tasolla kuin esimerkiksi Suomessa, niin ilman muuta se selittää osan tästä, että minkä takia työpaikat on matkustaneet muualle. Tämä vaikuttaa vapaakauppaan siinä mielessä, että vapaakauppa, jos se laajenee, niin se luo tämmöisen valtavan kilpailukentän, missä niin kuin eri toimijat pystyy siirtämään tuotantoa sinne, missä se tuo heidän investoinnilleen katetta. Ja siinä me ollaan kaikki samassa liemessä, että Suomi joutuu niin kuin epätoivoisesti tässä niin kuin koko ajan taistelemaan siitä, että he pystyvät niin kuin pysymään kilpailukykyisenä. Ja tämä on loppujen lopuksi tämmöinen niin kuin valtava oravan pyörä, josta ei oikein pysty hyppäämään pois. Meillä on tällä hetkellä noin 3000 kahdenkeskistä vapaakauppasopimusta eri maiden kesken, että tämä verkkohan on ihan...
joka on ulkopuolella?
No varmasti Pohjois-Korea on ulkopuolella. No varmasti on sosialistista maista joku Vietnam, mutta on Vietnamillakin vapaakauppasopimuksia.
Onko joku maa ruvennut katkoon näitä sopimuksia?
Toinen asia on sitten, niinku, että mitä sillä vapaakauppasopimuksella tarkoitetaan, koska sehän ei tarkoita sitä, että tavarat ja asiat voi liikkua niin täysin vapaasti. Ne on aina kahdenkeskisiä sopimuksia, eikä me monestikaan tiedetä, mitä siellä on sovittu, mutta joka tapauksessa sovitaan niin kuin näiden kahden maan tai alueen kesken, että miten sitä kauppaa voidaan käydä. Usein se kyllä vaikuttaa tullitasoihin ja tullimuodollisuuksiin, mutta...
Se voi tavallaan olla vähän mitä vaan. Se voi olla myös kiristävä sopimus.
Sen takia nimenomaan tarvittaisiin näitä monenkeskisiä sopimuksia, koska se voi tosiaan olla... Se voi olla osiltaan kiristävä sopimus. Esimerkiksi voidaan, jos esimerkiksi Suomi ja joku toinen valtio tekisi sopimuksen, niin, ja siihen tulisi ikään kuin Suomen kaltaista ympäristön suojelua tai jotain pykeliä, niin se voi olla, että sen toisen maan ympäristön suojelu sillä tavalla niin kuin tiukentuu.
Siis, Toni Ruuska, sä oot mukana tässä USA:n ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksen vastustamiskampanjassa. Miten tämä vaikuttaa tulonjakoon? Et nythän on kuultu uutisia, että oliko se puolet maailmanomaisuudesta? Oliko se edes...
Siis 85 varakkainta tyyppiä maailmassa omistaa yhtä paljon kuin puolet maailmasta.
85
tyyppiä. Se on Oxfamin tänä vuonna alkuvuodesta julkaisema tutkimus. Kannattaa katsoa se. Se on aika häiritsevää luettavaa. Kellekään se nyt varmaan ei ole tässä vaiheessa enää mikään salaisuus, että viimeiset 30 tai 40 vuotta varallisuus on keskittynyt hyvin voimakkaasti, hyvin niin kuin pienelle joukolle ihmiskunnasta. Siitä nyt vaikka tämä Thomas Pikettin kirja on uusi esimerkki. Se ei sinänsä kerro mitään kovinkaan uutta, mutta se hyvin vakuuttavasti näyttää, että näin on. Tämä prosessihan on paljon pitkäaikaisempi ja jatkunut noin 200 vuotta oikeastaan teollisesta vallankumouksesta lähtien, että varallisuus on keskittynyt. Siellä se on tarkoittanut käytännössä sitä, että markkinatalous, kun se toimii, niin se pääoma silloin kasaantuu. Ja jos markkinataloutta ei säädellä, niin historia on näyttänyt, että varallisuus kasaantuu silloin jyrkemmin. Että oikeastaan ainoa poikkeus tästä kehityksestä on toisen maailmansodan jälkeinen sosiaalidemokratian ikään kuin tämmöinen niin kuin aika, joka sitten päättyi johonkin 70-luvun puolivälille. Et siinä nähtiin niin kuin ikään kuin, että talous kasvo, mutta myöskin yhteiskunnallinen tasa-arvo kasvo samassa määrin. Mutta 70-luvulta sitten taas, kun kaupan sääntelyä on uudelleen muokattu ja maailmankaupasta on tullut vapaampaa, niin se varallisuus on keskittynyt ja kasaantunut sitten harvemmille ja harvemmille.
Mitä tämä tarkoittaa EUn kannalta, tämä esimerkiksi USA:n ja EUn välinen vapaakauppasopimus? Miten sä oletat, että se tulee vaikuttamaan tuloeroihin? Sitähän on mainostettu, että esimerkiksi se nostaa työntekijöiden palkkoja. Eikö mainot jossakin tuttu?
Joo, siis tämmöinen aika mielivaltainen summa, kun 545 euroa on ollut tässä pöydällä. Jokainen kotitalous saa sen 545 euroa nyt niin kuin, varmasti. Ensinnäkin täytyy sanoa, että tämmöiset laskelmat siitä, että miten joku näin valtava sopimus vaikuttaa tulevaisuuteen, niin on hyvin kyseenalaista, että näin voidaan tehdä. Mutta sitten taas, jos katsotaan näitä rakenteita, mitä meillä tällä hetkellä on, niin on erittäin kyseenalaista myös se, että tämmöinen sopimus hyödyttäisi tasapuolisesti kaikkia. Vaan niin kuin ollaan nähty, niin edelleenkin varallisuus ja tuloerot kasvaa. varallisuus keskittyy, niin on hyvin vähän takeita siitä, että tämmöinen sopimusmenettely jotenkin kääntäisi tämän kurssin toiseen suuntaan, kun meillä on näin pitkällinen historiallinen kehityskulku ja tietynlaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että tietty porukka vie sen taloudellisen hyödyn oikeastaan omiin taskuihinsa.
Siis oletatko näin, että vapaakauppasopimus tulee tekemään sen, että joskus sieltä jotakin rahaa tulee, niin EU-kansalaisista kuitenkin vain rajattu osuus tulee hyötymään siitä? Voiko käydä niin, että osa tulee kärsimään siitä?
No siis ihan pelkästään lähihistorian perusteella on hyvin vähän ennusmerkkejä siitä, että kävisi toisella tavalla.
Ketkä kärsii?
EU:ssa reaalipalkat on monin paikoin polkenut jo 80-luvulta lähtien, että ikään kuin, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän kasvu on ollut velkavetoista ja velkarahoitteista, ja yksityinen velka on kasvanut tasaisesti. Et ketkä siitä kärsii, on vaikea sanoa, mutta voidaan jollain varmuudella ehkä sanoa, että tämmöinen niinku tietynlainen epävarmuus tulee edelleen lisääntymään, epäjatkuvuus tulee lisääntymään.
Siis tämmöinen, niin kuin, mitä ihmiset nyt jo kärsii, että ihmiset haluaisi vakautta.
Kyllä, siis siinä vaiheessa, kun me ollaan tällaisella niin kuin globaalilla kilpailukentällä, jos työvoimaa, niin jossa on niin kuin tämmöinen jonkinlainen ajatus siitä, että voidaan siirtää tuotantoa joka puolelle tai tilanteen mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että työvoimasta tulee tosi joustavaa, mikä tarkoittaa myös jossain määrin, että sitten tulee tosi epävarmaa sit tulevaisuuden näkymästä. Ja sitten siinä on sen takia vielä epävarmemmaksi sen, että jos meidän kasvu on velkarahoitteista varsinkin, tai niin kuin yksityinen kuluttaminen on hyvin velkavetoista, niin se tuo kohtuuttomia paineita ihan tavallisten ihmisten arkeen.
Eli siis karkeimmillaan se pelko, mikä teillä on se, että siellä riisutaan kaupan esteinä ympäristö- ja työlainsäädäntöä kuitenkin käytännössä jollain tavalla, ja samalla ne voitot, jotka sieltä tulee, niin ne ei tule kohonneina palkkoina työntekijöille, vaan ne menee jonnekin ihan muualle.
Tämä on relevantti pelko, ja pelkästään ihan sen perusteella, mikä tämä kehitys on viimeiset 30 vuotta ollut, niin hyvin, hyvin realistinen pelko.
No te olette myös kritisoinut niitä laskelmia, mitä on tehty näistä vapaakaupan hyödyistä.
Joo, sen takia erityisesti tämä tutkijoiden julkilausuma, jossa oli noin 50 suomalaista tai Suomessa työskentelevää tutkijaa, jotka niin oman ammattitaitonsa perusteella sanoivat, että tällaiset laskelmat ihan tutkijan, asiantuntijan näkökulmasta niin on hyvin mielivaltaisia, ja kellään semmoista kristallipalloa ei ole, joka näkisi 15 vuoden päähän.
Eli nehän oli jossakin paperissa, oli niitä, oliko se komission paperi, jossa oli niitä laskelmia, vai kenen paperi?
Komissio on tuottanut erilaisia niin kuin skenaarioita.
Niin paras
skenaario on se, missä se niin vuodesta 2027 lähtien tuottaa 0,5% BKT-kasvua vuosittain. Ja minkä takia 2027 johtuu siitä, että heidän näkemyksen mukaan silloin nämä kaikki sopimuksen eri osa-alueet on implementoitu, loppuun asti, ja niin kuin sopimus oikein kuin täydessä vauhdissa siinä vaiheessa, ja silloin se tuottaisi Yhdysvalloissa ja EU:ssa sen 0,5% BKT-kasvua. Mutta niin kuin sanottu, niin tällaiset arviot on aina arvioita, ne perustuu tiettyihin malleihin ja skenaarioihin, jotka aina puutteellisesti heijastaa reaalimaailmaa, ja meillä on aivan mahdoton sanoa, miten tuhannet ja taas tuhannet eri toimijat reagoisi toisiinsa tämmöisen sopimuksen voimaan tultua.
Et siitä ei ole olemassa ennakkotapausta, mihin voisi vedota?
No siis voidaan me katsoa muita sopimuksia, mutta meillä ei ole ennen ollut vastaavaa sopimusta EU- ja Yhdysvaltain välillä, mutta esimerkiksi NAFTA-sopimus, Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus, siinä on Kanada, Yhdysvallat ja Meksiko, niin siellä nähtiin, että taloudet ei ole kasvanut sen puitteissa siinä määrin, mitä on luvattu. Tietenkin siihen vaikuttaa miljoonat muut asiat, mutta esimerkiksi Meksikossa työpaikkoja on vähentynyt valtavasti sen takia, että siellä maanviljelijät ei pystynyt kilpailemaan Yhdysvaltojen niin kuin voimakkaasti subventoidun maatalouden kanssa.
Komissiollehan tehtiin tämmöinen aloite, että pysäytetään nämä neuvottelut. Ja sitten komissiohan oli sitä mieltä, suunnilleen se meni näin, että näitä ei voida käsitellä tämmöisiä aloitteita, koska me voimme käsitellä vain edistyksellisiä aloitteita tai asioita, jotka vievät asioita eteenpäin. Eikö se jotenkin näin mennyt?
Se virallinen syy, minkä takia se torpatti, oli se, että he ei voi hyväksyä tämmöisiä negatiivisia aloitteita. No, se oli oikeastaan varmaan se niin kuin jonkinlainen sivuhuomautus, mutta se virallinen syy oli se, että minkä komissio antoi, niin komissio katsoi, että heillä ei ole toimivaltaa tai toimimandaattia lopettaa näitä neuvotteluja. Että he ei voi hyväksyä sellaista aloitetta, jossa heidän mandaatti ylitettäisiin.
Miksi ei olisi?
No siis komissio ei ole aloittanut tätä neuvottelua, vaan komissio on saanut mandaatin neuvotella.
Jäsenvaltioilta.
Kyllä, joo. Jäsenvaltioilta. Ja siinä mielessä se vaikuttaa jossain määrin uskottavalta selitys, että heillä ei olisi niin kuin toimivaltaa lopettaa näitä neuvotteluja. Onko se totta, on toinen kysymys, mutta tämä oli tämä virallinen selitys, mikä sieltä saatiin. Mutta tätä prosessia valmisteltiin useita kuukausia, siinä oli hyvin ihan tunnettuja kansainvälisiä lakimiehiä mukana valmistelemassa tätä kansalaisaloiteehdotusta, ja sen piti olla kunnossa, mutta näin kävi. Se hylättiin komission kautta sitten syyskuussa. Kaksi seurausta on tullut tälle hylkäämiselle. Toinen on, että se viedään nimenomaan EU-tuomioistuimeen, missä haastetaan tämä komission kanta ihan loppuun asti ja saadaan sille jonkinlainen päätös, että voiko komissio tosiaan hylätä tämän tällä perusteella vai ei. Tai onko komissiolla mandaatti sitten keskeyttää neuvottelut. Mä en tiedä, onko se siitä, mutta ennen kaikkea, että oliko tämä heidän päätös niin kuin legitiimi. Toinen vastareaktio on ollut sitten, että on itse organisoitu tämmöinen vastaava kansalaisaloiteehdotus, jolla ei nyt ole komission hyväksyntä, että se, siinä mielessä se ei velvoita komissiota yhtään mihinkään, mutta koska kansalaiset olivat ympäri Eurooppaa valmiita keräämään nimiä ja kaikki lomakkeet oli kunnossa ja odotettiin vaan sitä vihreätä valoa komissiota, niin päätettiin kuitenkin kerätä nämä nimet ja pari viikkoa sitten ollut käynnissä tämä nimien keräyskampanja.
Siis torppasiko komissio tämän jo ennen kuin se, tavallaan oli ne nimet kerätty?
Siis se torppasi nimenomaan sen ehdotuksen tästä aloitteesta. Ah, jos komissio olisi hyväksynyt sen, niin sitten me oltaisiin saatu vasta alkaa kerää niitä nimiä, ja sitten olisi pitänyt kerätä tämä 1 000 000 nimeä ja sitten antaa se kansalaisaloiteehdotus komissiolle. Mutta komissio torppasi jo siinä vaiheessa, joten nyt kerätään nämä nimet joka tapauksessa, ja tämä on nyt muuttunut tämmöiseksi ikään kuin kansalaisadressiksi sitten. Ja siinä nyt on se reilu, mitä siinä olisi, 600 000 nimeä nyt parissa viikossa.
Paljonko teitä on kun EU-laajuisesti, jotka olette aktiivisesti mukana suunnilleen? Onko mitään käsitystä?
No, Saksassa nyt on varmasti suurin porukka. Voidaan puhua tuhansista ihmisistä Joo. siellä. Suomessa nyt ei ole kuin jotakin satoja. Ehkä ydinryhmä on aika pieni meilläkin, mutta esimerkiksi se toimintapäivä, joka oli 11.10. Helsingissä, niin se oli yli 400 muussa kaupungissa Euroopassa. Että kyllä se vastustus on suurta, vaikea sanoa kuinka suurta se on, koska se näinä päivinä se aina vähän niin kuin vääristyy tämä kuinka paljon tässä porukkaa on mukana, mutta kasvanut tasaisesti. Ja myöskin esimerkiksi niin kuin ammattiliittojen suhteen niin EU:ssa on ollaan kautta linjan kriittisiä, ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa oikeastaan ammattiliitot, keskusjärjestöt puoltaa tätä sopimusta.
Mitä ammattiliitot sanoo?
Ammattiliitot tietenkin suojaa työntekijöitä, ja sehän on se, minkä takia ammattiliitot on olemassa työntekijöiden oikeuksia puolustamassa, ja he pelkää, että Yhdysvaltojen löysemmät standardit tai sääntelymekanismit tulee voimaan. Yhdysvallathan ei ole esimerkiksi tätä ILO, kansainvälisen työjärjestön kaikkia tämmöisiä niin kuin perusoikeuksia ratifioinut. Esimerkiksi järjestäytyminen on siellä hyvin vaikeaa verrattuna Eurooppaan, ja totta kai silloin ammattiliitot on Euroopassa huolestuneita.
Pelkääkö ammattiliitot, että työpaikat hurahtaakin Amerikan puolelle?
Varmasti osaksi myös sitä. Komissio on antanut puoleen ja toisen näitä arvioita siitä, kuinka paljon EU:ssa tulee lisää työpaikkoja, jossa arviossa myös on esitetty, että 200 000 voi hävitä, että ammattiliitot totta kai pelkää myös työpaikkojen menettämistä. Suomessa se nähdään toisinpäin, että tämä sopimus nimenomaan toisi niitä työpaikkoja, mutta se jää nähtäväksi.
Mitä muita pelkoja?
No sitten on tietenkin tämä koko valtava keskustelu tähän investointisuojaan liittyvästä, että ovatko valtiot luovuttamassa itsemääräämisoikeuttaan yrityksille tämän investointisuojan kautta. Se on se niin kuin koko tämän sopimusjupakan suurin kysymys, ja se aiheuttaa myöskin suurinta vastustusta. Se ei ole pelkästään ammattiliitot tai kansalaisjärjestöt, vaan se on myös niin kuin poliittiset puolueet ja erilaiset toimijat, jotka pelkäävät, että kansalliset parlamentit tai valtiot joutuu luovuttamaan osan vallastaan.
Eli se tarkoittaa suomeksi sitä, se investointisuoja, että jos joku valtio lainsäädännöllään tietyin edellytyksin häiritsee sellaista liiketoimintaa, mitä esimerkiksi joku vieraan valtion, esimerkiksi USA, joku yritys haluaa harjoittaa jossakin euromaassa tai joku maa USA, niin silloin tämä homma viedään semmoiseen kuin välimiesmenettelyyn, joka ei ole mikään kansainvälinen tuomioistuin, jonka päätöksiä voitaisiin ennakoida, vaan se kootaan aina tapauskohtaisesti muutamasta juristista. Ja tätä menetelmää on kritisoitu sanomalla, että se tulos, joka sieltä tulee, on vaikeasti ennakoitava ja mielivaltainen, ja se ei ole kovin läpinäkyväksi.
Toi on se pähkinänkuoressa ikään kuin sen, mikä se kriitikoilta tulee se kanta ja se kauhukuva, ja se perustuu ihan myöskin niin kuin historialliseen näyttöön, että tällaisia tapauksia on. Minkä takia tätä perustellaan sitten, tätä investointisuojaa, on sen ikään kuin se olisi tämmöisen niin kuin poliittisen riskin vakuutus, että jos toimintaympäristö jossain valtiossa muuttuu radikaalisti, niin tämmöisellä niin kuin mielivaltaisilla poliittisilla päätöksillä ei voida sitten niinku ikään kuin niinku viedä niin, pohjaa kaikilta niin, investoinneilta. Niin, tai Suomi nyt sanoisi, että tänne ei nyt voi tulla enää yhtään niinku ulkomaista kaivosyhtiötä ikinä. Tältä näkökulmasta sitä puolletaan, mutta sitten taas kun tässä on niin kuin kaksi hyvin aika niin kuin tämmöistä ennustettavaa ja vakaata aluetta kyseessä, niin kuin Yhdysvallat ja EU, joiden myöskin niin kuin lakijärjestelmät ja lainsäädäntö on varmasti maailman kehittynein, niin on hyvin kyseenalaista, että tämmöistä sopimusta tarvitaan. Ja sitten myöskin historian, tai niin kuin nyt nähdään, viime aikoina on nähty, että tätä mekanismia käytetään myöskin enenevässä määrin ikään kuin haastamaan lainsäädännöllisiä uudistuksia, ja sen takia tämä vastustus on todella voimakas.
Toni Ruuska, eli sen jälkeen hurjimmillaan, aina kun keksitään joku uusi laki, mitä tarvitaan vaikka ympäristön suojelemiseen esimerkiksi, niin sitä jouduttaisiin kauheasti peilaamaan sitä vastaan, että tuleeko tästä kovia oikeusjuttuja. Jotkut yritykset nostaa meitä vastaan oikeusjutun, jotka on valmistelleet sen tapasta tuotantoa.
Joo, siis Guardian-lehden mukaan Suomeen ollaan suunnittelemassa 243 uutta kaivoshanketta tulevina vuosina, ja näistä suurin osa on ulkomaisia toimijoita, myös yhdysvaltalaisia, kanadalaisia.
Eli meidän pitäisi saada äkkiä kaivoslaki uusiksi ennen, mitä jos me aiotaan?
Jos Suomi haluaisi koventaa tai tiukentaa kaivoslakiaan, niin TTIPin jälkeen, jos siinä on investointisuoja, niin se voi olla, että Suomen valtioitus sen jälkeen sitten niinku tänne välimiesmenettelyyn sen takia.
No siitähän on sanottu, että se ei mene niin, vaan että sen joutuu vasta sitten, jos siihen on saatu siihen toimintaan lupa.
Onhan niitä kaivoslupia myönnetty tässä jo aika paljon, ja meillä on oikeastaan ne kaikki suurimmat kaivosjätit maailmassa tällä hetkellä Suomessa jo kaivostoimintaa harjoittamassa. Että
mikäs poliittinen tilanne on EU:ssa tämän investointisuojasopimuksen suhteen ja tämän välimiesmenettelyn suhteen? Ilmeisesti ainakin Juncker, komission puheenjohtaja, on sanonut, että hän ei nyt ole kovin innoissaan tästä välimiesmenettelystä ja ei oikein kannata sitä.
Juncker on sanonut useamman kerran jo tästä tai lausunut hyvin aika pontevastikin tätä välimiesmenettelyä vastaan ja koko investointisuojaa. Ehkä tässä niin kuin TTIPissä nyt, kun se on neuvottelut vielä kesken, niin kannattaa ehkä kääntää katse tuohon EU ja Kanadan väliseen sopimukseen, eli CETAan, jossa neuvottelut on saatu päätökseen ja neuvottelutekstikin on olemassa ja siinä se välimiesmenettely on neuvottelutekstissä mukana. Ainakin Itävallassa ja Saksassa parlamentit on vaatinut, että tässä tehdään ikään kuin tämmöinen sekasopimus, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisen maan, EU-maan parlamentin tulisi hylätä tai hyväksyä tämä sopimus. Koko vapaakauppasopimus käytäisi niin kuin tämmöiset erilliset käsittelyt kansallisissa parlamenteissa. No. Ja tämän niin kuin tämä Lissabonin sopimus antaa mahdollisuuden tähän.
No, voisiko se olla sitten niin, että yksikin maa pystyisi kaataan koko systeemi?
Yksikin maa pystyisi kaataan koko sopimuksen. Se on, niin kuin, mistä on kyse, että tämä pitäisi kaikkien parlamenttien hyväksyä.
Mikä maa luulet, että kaataa, jos kaataa?
No Saksa kaataa tämänhetkisten tietojen valossa, koska siinä on se välimiesmenettely siinä investointisuojasopimuksessa.
Mikäs tämä tilanne on? Saksahan on suhtautunut myös kriittisesti tähän investointisuojasopimukseen. Eikö se ole tässä USA:n ja EU:n välisessä vapaakauppainvestointisuojassa?
No siinä on se sama problematiikka, että jos se investointisuojasopimus sisältää sen välimiesmenettelyn myös TTIPissä, niin kuin se sisältää siinä CETAssa, niin loogista nyt olisi, että Saksa on samaa mieltä siitäkin asiasta, mutta siis kriittisimmät kommentit on nimenomaan tullut Saksasta ja sitten Itävallasta tätä niin kuin koko menettelyä kohtaan.
Mutta jos se investointisuoja saadaan rakennettua tällaisella ennakoivalla, järkevällä oikeudenkäyntimenettelyllä, niin luulet sä, että ne on siltikin torppaamassa sen investointisuojan? Suututtaako niitä vaan tämä välimiesmenettely, tämä tapa, millä nämä ratkotaan nämä, sitten joku valtio lisää jonkun investoijan toimintariskiä niin kuin satunnaisella lainsäädännöllä?
Joo, siltä näyttää. Me ilman muuta siis tällä hetkelläkin niin kuin voidaan käydä, yritykset pystyvät tälläkin hetkellä haastamaan valtioita oikeuteen, jos he huomaavat, että he ei saa niin kuin reilua käytäntöä. Se on ihan normaali, ei siinä ole mitään. Siis totta kai näin voidaan käydä ja näin se kuuluu mennä, että riidat ratkaistaan siihen hyväksi havaituvalla menetelmällä. Mutta kyse on nimenomaan just tästä välimiesmenettelystä ja siitä, että se siirretään ikään kuin tänne välimiesoikeuteen. Ja siitä on hyvin huono kokemuksia, niin kuin esimerkiksi Martti Koskenniemi Suomessa on hyvin monesti sanonut.
Onko näin nyt sitten myös tämän TTIPin, tämän USA:n ja EU-vapaakauppa-investointisuojasopimuksen kanssa, että senkin pystyy yksi maa kaatamaan, sit kun nämähän menee näin, että nämä menee parlamentin pitää hyväksyä se, ja komissio tietysti varmaankin hyväksyy omat esityksensä, mutta siis neuvosto pitää myös, jossa nämä eri maat on. Pitääkö olla yksimielinen sopimus?
No siitä me ei tiedetä vielä, miten se menee, eikä me olla saatu siitä oikeastaan ulkoministeriöstäkään, kun ollaan sitä perätty sitä tietoa, että miten tämä prosessi menee, niin sieltä on tullut epämääräisiä vastauksia. eikä siitä ole nyt varmuutta oikeastaan, että se Kanadankaan sopimus välttämättä on ollut tällaisia niin kuin indikaatioita, että Itävallat ja Saksa vaatii, että olisi ikään kuin tämmöinen sekasopimus, mikä vaatii hyväksynnän sitten parlamenteilta.
Mitkä muut porukat kuin ammattiyhdistysliike on tätä vastustanut, tätä vapaakauppasopimusta USA:n ja EU:n välillä?
No ympäristöväki ilman muuta, mutta sitten on ihan niin kuin tämmöinen ruoantuottajien, esimerkiksi maanviljely.
Ei Suomessa kyllä hirveästi kuulunut.
Ei oikeastaan. Lähinnä tähän niin kuin liittyy tämä GMO-kysymys, eli geenimuunnellut organismit.
Onko siellä vielä muita jotakin, jotka vastustaa jollakin erikoisella syyllä? Onko lakimies sitten osa ainakin?
No niin, on ainakin kansainvälisen lain tuntijat suhtautuu hyvin, hyvin skeptisesti tähän välimiesmenettelyyn, että sieltä on tullut myös se puoli. He pysyttelevät aika rajatusti sillä kentällä, minkä mä nyt ymmärrän, se on heidän asiantuntijakysymys. Alla, mutta joo, ilman muuta.
No miten sä sanot näille ihmisille, jotka sanoo, että on ihan vastuutonta vastustaa tällaista, että EUlla menee huonosti, että tästä me saadaan boostia kasvuun ja me pelastutaan, ja että mitä me sitten tehdään, jos me ei saada tätä, ja että me ei voida ainakaan niin kuin sulkeutua pois ja maailmanmarkkinoilta, ja ei etenkään Suomi, joka on hirveän niin kuin vientiriippuvainen. Mitä sä sanot näille ihmisille?
No ensinnäkin, että ei ole takeita siitä, että tästä tulee hyötyä euroalueelle tai EU-alueelle. Toinen pointti on se, että eihän tässä nyt mistään suurista esteistä ole tälläkään hetkellä kyse EUn ja Yhdysvaltojen välisessä kaupassa. Kauppa käy edelleenkin, eikä siinä niin kuin tähän pisteeseen asti ole niin kuin mitään suuria vastalauseita tullut siihen, että kauppa on sitäkin erityisen hankalaa tällä hetkellä. Kyllähän kauppa käy ja investoinnit vaihtuu puoleen ja toiseen. Jos tämä esitetään niin kuin jonkinlaisena suurena pelastusoperaatina, jolla EU:n talous saadaan nousuun, niin siihen on hyvin vähän takeita ihan pelkästään EU-komission laskelmienkin mukaan. Nähdään, että nämä vaikutukset, kun tämä sopimus otettaisiin käyttöön, niin on hyvin minimaalisia. Ei kyse ole siitä, että tässä olisi niin kuin joku varma rahasäkki tulossa nyt Yhdysvalloista Eurooppaan.
Sä oot tässä kauppakorkeakoulussa tohtorikoulutettavalle, sä niin kuin väittelet ja sä oot täällä hommissa. Miten sä niin voit tämmöisiä täällä jutella? Tämähän on täysin epäortodoksista. Miten sun annetaan täällä riekkua?
Niin. Se on ihan hyvä kysymys. Täytyy nyt sanoa, että en ole mikään niin kuin suinkaan ainoa. Esimerkiksi Aalto yliopistossakin on tämmöinen yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuun tutkimusryhmä, jossa on noin 30 tyyppiä, jotka tutkii taloutta. Ensinnäkin yritysvastuu, mutta sitten niinku tämmöistä ympäristönäkökulmasta. Ja porukka on suhteellisen iso ja aika kriittinen. Ja mitä me, tässä niinku kyse on siitä, että, tässä niinku että mä vastustasin taloutta tai kaupankäymistä. Kyse on siitä, että millaista sen kaupankäynnin tulisi olla, että se palvelisi laajempia yhteiskunnallisia tarkoitusperiä, niin kuin esimerkiksi oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, hyvinvointi tai sitten niin kuin ekologinen kestävyys.
Ja sä koet, että oikeastaan tämä TIP-vastu on riski sekä terveydelle, ympäristölle että oikeudenmukaisuudelle, jos näitä sääntöjä, niin kuin nykyisiä sääntelyitä joudutaan purkamaan tämän takia?
No siis taloudellisesti on vähän näyttöä siitä, että tämä parantaisi ikään kuin taloutta. Yhteiskunnallisesti vaikuttaa siltä, että tämä pahentaa tätä taloudellista eriarvoisuutta ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Se on niin kuin se, minkä takia oikeastaan itse on tässä mukana. Ja kolmas kysymys on niin kuin ympäristöön liittyvä, että jatkaako se ikään kuin tämmöistä fossiiliperustaista talousmallia, fossiilispolttoaineista perusteellista talousmallia, mikä meillä nyt on.
No te Suomessa, sä oot ollut mukana tekemässä semmoista julistusta, missä on erilaisia yliopistoihmisiä, siis yllättävän paljonko teitä oli allekirjoittanut sen?
Noin 50. Kymmenkunta professori, reilu 20 tohtoria ja sitten noin parikymmentä väitöskirjatutkijaa.
Ei, miten tämä muuten tämä teidän toiminta? Paljonko tässä on mukana, kuinka laajaa tämä on, mitä te teette?
Siis joo, mä toimin tässä niin kuin, ehkä tässä niin kuin akateemisella puolella tässä keskustelun kävijänä, mutta myöskin sit tässä kansalaiskampanjassa on ollut aktiivisena mukana. Siinä tällä hetkellä meillä on semmoinen reilun 100 ihmisen verkosto Suomessa, jotka tätä niin kuin asiaa seuraa aktiivisesti ja käy tätä keskustelua. Se on kasvanut nyt niin kuin tasaisesti siitä lähtien, kun tämä asia on ollut enemmän julkisuudessa. Et tällä hetkellähän pääasiassa menee aikaa siihen tähän niin kuin itseorganisoidun kansalaisaloitteen nimien keräämiseen. Et se on niin kuin se nyt, mitä me Suomessa tehdään. Ja koska se on jaettu tasan kaikille, niin meillä on Suomessa täytyisi 10 000 nimeä saada siihen kerättyä.
Paljonko teillä on kasassa?
Meillä on tällä hetkellä reilu 2000 nimeä kasassa ja sen voi netissä allekirjoittaa, jos haluaa.
No mites akateeminen maailma? Minkälaista tieteellistä pohdintaa tästä aiheesta on?
Tällä hetkellä mitään suurempia tutkimushankkeita ei ole käynnissä. Yksi akatemian rahoitusprojekti on nyt, että missä niin kuin ikään kuin tutkittaisiin nimenomaan tätä TTIPiä ja sitä, miten sitä on niin kuin julkisuudessa oikeutettu ja legitimoitu ja ketkä siellä pyrkii ikään kuin vaikuttamaan komissioon ja millä tavalla.
Näin sanoi väitöskirjatutkija Toni Ruuska Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Ja Toni Ruuska on siis myös aktiivinen TTIPin eli EUn ja USA:n välisen vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksen vastustaja. Viime kerrallahan puhuttiin myös EUn kauppapolitiikasta ja silloin jo kyseltiin, että eikö tähän viralliseen kantaan voida esittää mitään vasta-argumentteja missään ohjelmassa ja tässä niitä nyt sitten tuli. Kiitos teille viesteistä ja kaikki viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin kun ohjelma on siellä meneillään tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.